انترفيو. انترفيو مواصلين في برنامجكم اكسبريسو حتى للتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. برشا مواضيع باش نحكيو فيها في برنامجكم اكسبريسو. الحاضرة معنا السيدة يسر بن صالح، اللي هي شيف ديبارتمون اناليز انجينيوري فينانسيير في بينا كابيتو. باش نحكيو اليوم الصباح على هذه المواضيع، برشا تساؤلات. المرشي لا سوبر بيان بيرفورمي معناتها في 2025، مش كان المرشي دايوغ تو تفهموا علاش نقول هكا، بعد فما اون بيرفورمانس اكسيبسيونيل معناتها بلو 60% اونتر اوتر معناتها في بالنسبه لو تيتر بينا، سكي 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 نعم. تو نحكيو في هذا زاد بعد شويه، باش نحكيو على السوق التونسيه، اسكي لي سوز اكسبلوتي سو فالوريزي لو برانسيبال الفرن ستركتوريل معناتها نتاعها، بتاتر شنو الدور استراتيجيك بو جوي ان اكتور اليوم كيما بينا كابيتو في الديفلوبمون تاع السوق هذه. باش نحكي ودايوغ عليكم توما على الترانسفورماسيون اللي قمتوا بها، ما فماش حاجه تجي هكاك من عدم، فما سي فري حاجات معناتها ستركتوريل، مي فما حاجات كونجونكتوريل، مي فما حاجات ستركتوريل، فما خدمه قاعده تصير هوني. نحكي فريمون على الترانسفورماسيون تاعكم كي بو اتر ان موديل سورس دانسبيراسيون. باش نحكي وزاد على لو كابيتال هومان. الاسبوع الماضي حكينا برشا على الذكاء الاصطناعي، تذكروا برشا اسئله ديما جينا على انه هل الترانسفورماسيون ديجيتال والديجيتاليزاسيون واستعمال الذكاء الاصطناعي اسكو هذا معناتها اليوم معناتها الانفيرونمون ديجيتاليزي معناتها اسكو لا فالور تقعد فريمون هومان معناتها في الاخر، خاصه في دي ميتيي كيما هكا اللي دو توت فاسون لا بور تكنولوجي كان ديما حاضر معناتها فيهم هيستوريكمون معناتها. نحكيو في هذا الكل توت سويت مع ضيفتنا كيما قلت لكم. نرحبوا بها السيده يسر بن صالح، مرحبا بك. شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح.
صباح الخير ناس كل، صباح الخير سي وسيم.
شكرا ليك، شكرا قبولك دعوتنا. خلينا نبداو رابيدمون ب 2025 لي بيرفورمانس نتاع السوق، شنو هما لي فاكتور اللي يفسروا هكا حسب رايك لي بيرفورمانس تاع السوق في 2025؟ نجمو حتى نصفوا جو بونس عام اكسيبسيونيل، نجمو نقولوا
نجمو نقولوا سي اناني اسي اكسيبسيونيل، مي سي لا كونتينيتي دو بريسك اوني على لا 5ايم اني دو بيرفورمانس. يعني لانديس تبارك الله عمل 35% بلو دو 35%
35% في عام
l'année 2025 au fait. Donc on a le relèvement de la note souveraine du pays, que ce soit par les agences de notation, que ce soit Moody's ou la Fitch. Ou on a c'est surtout donc l'amélioration des facteurs économiques du pays et bien sûr les bonnes performances des sociétés cotées. Les investisseurs ils sont un peu rassurés quant aux performances des sociétés cotées. Ils ont fait de très belles performances. Ils ont distribué des dividendes très généreux, qui est très un indicateur très très apprécié par les investisseurs.
Ouais. Et la soft le berah yesser dou li forum تاع des investisseurs معناتها في بورصه كل سؤال ولقى برشا تفاعل معناتها شنو يسالوا شنو هي لي فالور اللي معناتها انتريسانت نجمو نحطوا فيهم فلوس كي ديستريبيو دي ديفيدوند. دونك الى واش في une performance mais également surtout il a aussi une stabilité, pas forcément une performance tout de suite mais une stabilité ou il y a dividende. Donc c'est pour rebondir un petit clin d'œil, je sais plus qui avait écrit ça, mais voilà.
Exactement. Ouais. Et bien sûr donc les réalisations du premier semestre des sociétés cotées sont venues plus ou moins la continuité des performances de Barkallah ou Kolchay. Donc inchallah on continue sur cette lancée pour 2026. Et d'ailleurs depuis le début de l'année l'indice Barkallah il a failli presque plus de 8, je pense, plus de 8% à peu près. Donc, Inch'Allah, on continue sur cette lancée. Inch'Allah, le marché il continue sur cette lancée.
Inch'Allah. C'est parti pour, hein, apparemment, Men Bidayat Al-Am.
Alhamdoulilah, Inch'Allah. Ouais. Inch'Allah. Ouais.
شنو هو في لي بيرفورمانس هذوما نتاع 2025، شنو هو الجزء لا بار ستركتوريل و لا بار كونجونكتوريل؟ خاطر معناتها اليوم نحبوا نستانسوا بحضوركم وبرايكم بور ديكريبتي ان تي بو بلوس، ندخلوا شويه بو بلوس في ديتاي حتى المستمعين. خاطر اوكي بيرفورمانس اوكي، مي اسكو سي كونجونكتوريل ولا بالعكس فما سي ستركتوريل باش يخليك تقول 2026 زاده كيف ماشي ان تي بو بتاتر؟ مانيش نحكي هوني على سور بيرفورمانس، نحكي على بيرفورمانس tendance d'une manière générale. Donc voilà, c'est ça. Sinon, elle est fait à la part qui est structurelle, à la part qui est conjoncturelle.
En fait, structurel, donc, on a la diversification, on a des revenus, en fait, l'intermédiation boursière, il n'y a pas que l'intermédiation boursière, enfin, d'autres métiers, il y a la gestion collective et bien sûr le conseil et l'assistance. On essaie toujours, de conseiller les clients, de les rassurer, suivre le marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse, on y va vers les valeurs refuges, les valeurs défensives. À la hausse, nous sommes ouverts le marché actions pour avoir beaucoup plus de rentabilité, beaucoup plus de rendement.
Mais je suis conjoncturel et
les rounds ont fait des marchés. La conjoncture, c'est surtout au fait le marché boursier, c'est surtout les performances des sociétés cotées, les conjonctures. Enfin, la baisse du taux, la baisse du
TMM.
Le TMM, round, barche, parce que oui.
Ça se trouve ici, et sur la baisse de TMM.
Au fait, la baisse du taux, l'investisseur, il cherche un rendement beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intéressant par rapport au marché bancaire. C'est vrai, il va courir un peu de risque, mais moyennant une bonne un bon choix d'investissement, et voilà, on essaie de minimiser le risque le maximum et avoir un rendement meilleur que le marché bancaire.
Je profite, femme a une performance de 70%, c'est de 70%. Quel est le cas?
Titre BNA.
Les valeurs. Aqua Performance, parmi les.
Aqua Performance, parmi les meilleures performances du secteur bancaire. C'est vrai, le titre, il a excellé. Il a excellé. Ou d'ailleurs, ça se continue au niveau du pour 2026. Et probablement on pourra expliquer les performances remarquables à travers les bonnes réalisations de la banque.
Le cadre, c'est le conjoncturel ou le durable, allez, structurel. Mais est-ce que voilà, il y a une stratégie derrière, enfin, un traitement spécifique, le focus. Bon, j'ai choisi cette valeur-là, c'est plus logique en votre présence, mais voilà. Mais c'est plus, je n'ai pas mon à l'ADN de certaines performances, sur l'aspect kiff-kiff structurel et sur l'aspect conjoncturel. Est-ce que femme a une nouvelle stratégie? Est-ce qu'il y a des transformations? Qu'est-ce qui se reflète réellement en performance?
Au fait, le titre BNA, la banque, il ne faut pas oublier, elle a passé par une réorganisation complète. Durant toutes les dernières années, femme a une récapitalisation, une réorganisation, qui ont permis d'avoir des bons résultats. Il y a les bons résultats, mais juste à travers toute une stratégie ou et barakallah tawa les performances sont là. Donc on peut toujours rappeler que la BNA elle est le premier distributeur de crédit fil bled, le deuxième collecteur de dépôts. Donc elle affiche des performances, des PNB barakallah remarquables pour 2025, et le titre il est tawa, malgré tout ça on peut dire qu'il est encore sous-valorisé. Oui, sous-valorisé quand on voit les indicateurs MTA, les indicateurs boursiers par rapport au marché. Quand on a un PE, peut-être je n'ai pas un peu technique, un PE de 3 par rapport au marché. Un PE de 3, le titre, il cote 3 fois les bénéfices MTA. Donc c'est très, donc on peut facilement rajouter une mise initiale plus facilement que le marché. Il tourne à peu près de 11. À peu près.
Justement, un habib, le titre était, ou la rire, c'était plus, qui m'a plus logique de prendre un exemple, le titre. Mais je nomme les signaux, les investisseurs peut-être, Yurzulum en priorité. Voilà, qui peut scanner, Mathalan, Yurzul PE, Yurzul. Chon est tabac.
En fait, Yurzul Akser, bien sûr, la valorisation en termes de PE, Yurzul Akser Z, c'est le rendement en dividende. Le rendement en dividende, il doit être. Exactement, le dividende. Mais avec déjà une idée déjà l'année voilà. Dernière, donc on a toujours une année l'année dernière, donc quand on a un rendement en dividende de presque de 7,5, si on le compare par rapport au taux d'épargne, c'est Axel Barcha. Donc, Aksarit, ou bien sûr, il cherche, au fait, l'investisseur, il cherche le rendement dividende et la plus-value boursière. Les deux.
Bon, برشا plusieurs questions معناتها ماذا بيا سلام. Est-ce que اليوم فماش des facteurs qui peuvent freiner la dynamique هذه؟ حاجات qui peuvent freiner cet élan معناتها اليوم؟
تحكي en termes de bourse ou là pour le.
Bourse.
Au fait, c'est toujours, on est toujours lié à la conjoncture économique. Là.
Ouais.
Donc, on est toujours, quel que soit, d'ailleurs, le cas, c'est pas quand on voit yani, le Covid, il y a eu un freinage. La révolution, il y a eu un freinage. Mais on essaie toujours, Ahna, de rassurer les investisseurs, de ne pas céder à la panique. De ne pas céder. Il faut, le rôle de l'intermédiaire, c'est de rassurer et c'est la confiance du client. La confiance du client.
مهم ياسر في الميتيي نتاعكم.
وي سي تري امبورتون سي لا كونفيونس لا ريلاسيون كليون ليكسبيرتيز زيد لاسيستونس يعني اون في ريالمون دو كونساي بيرسوناليزي يلقى راحته الكليون عندنا.
خلينا نحكي عليكم تكلمت قبليك على ترانسفورماسيون خلينا نحكي شويه على رابيدمون على بينا كابيتو باش نربط هذا بهذا بيسكو حكينا على لي بيرفورمانس حكينا اليوم شنو قاعدين تعملوا انتوما كوم انترميديير انتوما ولا غيركم كومون فو فوايي فوت ميتي كومون ايلي ان تران ديفولوي شنو هما لي ترانسفورماسيون اللي قاعدين تقوموا بهم استراتيجيكمون لي ترانسفورماسيون مثلا لو ديجيتال اتسيتيرا معناتها شنو قاعدين تعملوا شنو لازم يعمل انترميديير اليوم باش يكون دون لير دو تون باش يكون يغزو المستقبل وباش يجاوب على اللي مازلت كنت تقول فيه سي بور سا كو جو فولي روبوندير افيك سيت كيستيون باش يكون في خدمتك الحريف وتكون الثقه في الموعد خاطر الثقه تجيب حاجات اخرين مش تقول صباح الخير يكون عندك ثقه فيه معناتها سي بليزيور بوان اللي حكيت عليهم زافي سيتي ديغيار كي اللي خليو الحريف عنده دونك عشان قاعدين تخدموا انتم كونكريتمون
او فيت تبارك الله يعني rien yani on est à peu près avec 30 ans d'expérience barkala fama une expertise technique sur le terrain et tout donc khdemna tawa actuellement on a fait une modernisation de l'identité visuelle interne on a lancé un nouveau logo bien sûr qui suit la charte graphique du groupe BNA on a lancé un nouveau site très vulgarisé mbasset très riche en informations financières on a lancé une nouvelle plateforme de trading خاطر توا bien sûr comme قلت انت بكري توا كله على ديجيتال يعني كله يمشي في يعني c'est un le passage d'ordre web en ligne consultation des portefeuilles et tout la communication digitale on essaie de se rapprocher pour ce à travers les réseaux sociaux internes pour se rapprocher le plus de clients et toucher un maximum de clientèle et bien sûr tout ça à travers bien sûr le contact les clients la confiance c'est la première chose dans le métier نتاع l'intermédiaire en bourse.
بالنسبه لل يعني جو بون مازلت ما لقيتش وقت باش كي قلت على السيت بتاعكم دونك حاولت ندخل في سا بو فوار سي فري بون اي مالير ان توكا الفيرسيون موبيل اسي سامبل توت اي كلير معناتها من الاول تيان يا دي برودوي تنرجعوا عليهم لي برودوي دو اليوم دو
اون اوفر اي فما عندنا كل شيء وفيت في السيت نتاعنا فما كل شيء لي زانفورماسيون قديم
البرودوي دايور اليوم غروسو مودو معناتها في السوق متوفرين عظمه المستثمرين معناها
هما با مال دو برودوي فما لي زوبيز فما لي OPCVM, les OPCVM obligataires, les OPCVM mixtes qui sont sur le indexé à le marché, ou FAMA les FCP, des OPCVM dédiés CEOA. Donc, ou FAMA bien sûr, en tant que WEHD, ou FAMA les qui m'a trouvé le portefeuille, des gestion libre, que le WEHD il y a le trading WEHD, ou FAMA bien sûr avec l'assistance interne.
Il y a une multitude de produits mat qui fait chez ils peuvent naviguer bon grâce à des gens comme vous mais bien évidemment mais en tout près de même ta vulgarisation il y a beaucoup de produits matalium CEA est-ce que est-ce que les gens connaissent assez ce produit ou la blague c'est peut-être pas un public d'initié mat c'est un classique manetta benes malium mais est-ce que derrière ma ta femme d'investissement femme ça lève des fonds etc donc c'est très important ce type de produit un avantage un impact معناتها على positif à l'économie. Femme d'abord معناتها de vulgarisation pour tout cela.
C'est ça notre but. D'ailleurs, le COA, il commence une vulgarisation assez importante qui est en train de se faire. Le COA, c'est l'avantage fiscal. Voilà. Quand on a, avec le relèvement de l'imposition au col, surtout pour les hauts cadres au col, donc il cherche à minimiser l'assiette imposable en terme pour, mais pour et bien sûr, qui m'a trop profiter de la bourse pour avoir un avantage fiscal. C'est vrai que le blocage, il est de 5 ans, mais les 5 ans, on peut toujours fructifier le montant Hedeka, et on touche les revenus chaque année, les dividendes, les plus-values, et le montant, il est toujours bloqué en bourse, et on est en train de voir notre portefeuille évoluer dans le temps.
انترفيو مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص. نهاركم زي نهاركم مبروك. شنو كنا نحكيو على لي برودوي على لي بيرفورمانس دونك اليوم لي سي او ديما في برنامجكم اكسبيسون نسي دو فيغاريزي. مازلنا حكينا مثلا الاسبوع الماضي على لاسيغونس مالادي, حكينا قبل على لاسيغونس في, فرق كبير دايور بيناتهم. لاسيغونس في تان برودوي دايور دو اليوم اونتر اوتر دو ديفيسكاليزاسيون, مي كيما قلت مادام فما افونتاج سي با pour rien, معناتها اكيد خاطر تعرفوا الامباكت نتاعو. حكينا قبيلك شويه على سي او وغيره, مي زاد ديغيغ مثلا سي او ولا غيره, يا سا ريست ان انفستمون في البورس, دونك فما اون بار دو ريسك. Comment c'est en train de performer, grosso modo, ce type de produit, Manatalium?
Au fait, à part le COA, il y a d'autres produits. C'est vrai que le COA...
Je m'en donne le mot, puisque c'est un peu plus haut. Il y a une part de risque, mais en général, c'est assez rentable. Il y a des situations où ça se passe moins bien.
Au fait, le COA...
C'est un portefeuille d'actions.
C'est un portefeuille d'actions et d'obligations. Et d'obligations. Khatran a la possibilité d'investir à peu près un maximum de 40% en emprunt d'État. Donc la partie emprunt d'État, elle permet de qui freiner un peu, d'avoir un matelas de sécurité. Bien sûr, et la partie action, elle peut performer. Et Willy Mehebush, bien sûr, le COA, femme a d'autres produits qui on a fait notre SICAV BNA qui a affiché la meilleure performance du marché. Un grand salut, et ceci, elle est grâce à notre stratégie d'investissement. Donc, d'ailleurs, c'est pas la première fois, là, où c'est au fil des années, c'est tout au long des 5 dernières années, la performance, elle est toujours alignée avec l'indice.
باهي من 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 ناحيه اخرى, تحيه لكل المستمعين دايما متفاعلين معنا. توا نجي رابيدمون نختم ببعض الاسئله وبعض بعض التفاعلات. دونك غروسو مودو بلاش بروفيت فوالا, فماش دوتر بيرفورمانس كو بوي بارتاجي معنا, مثلا تعطينا دي زيكزومبل كونكري دو بيرفورمانس معناتها في دي برودوي معينين بالنسبه لعام.
كيما قلت لك لاسيكا بان, سي اون لي زوتر برودوي اوبليغاتير نتاعنا, لي او بي سي بي ام اوبليغاتير نتاعنا, ايزون افيشي دي بيرفورمانس بوزيتيف. بيان سور obligataires, les OPCVM obligataires, ils sont rattachés au taux. Donc, les performances, moi, je compte, enfin, le SICAV BNA, c'est plus presque 32%. Elle est directement liée au marché. Quand on voit le marché, il a fait du 35%. Par contre, les OPCVM obligataires, on est à peu près entre 6 et 7. Donc, mais c'est toujours parmi, on est parmi les intermédiaires qui affichent de bonnes performances.
Rapidement, سوق تونسية اليوم sous-évalué, sous-exploité, شنوها peut-être فماشي, si c'est le cas, فماشي des freins identifiables هذا الكل, وكيفاش تشوف دوركم انتوما مثلا؟
والله دورنا احنا سي سورتو هما
ثلاثة أسابيع, مي ديجا سوز اكسبلوتي
نجم تكون اي فما يا توجور بوكو بلوس افير بور دريني بور فولغاريزي لو مارشي فينانسي وكل برشا عباد يقول لك اونتر كيمي البورصة بخي اقمار ولا حاجه لوغ كو سي با فغي الشراء والبيع ما تشري بور تشري وتبيع مي او فيت يفو بيان شوازير لي فالور يفو بيان شوازير لي فالور دي فالور فوندامونتال دي فالور بور دي سي بور بور اون كونجونكتور بيان بو بيان ا بو بري baissière, on privilégie les valeurs défensives. Bien sûr, Dimara, quand on choisit les valeurs fondamentales, quelle que soit l'évolution l'évolution, que ce soit à la hausse ou à la baisse, à moyen terme, c'est toujours rentable. Donc l'investissement en bourse, c'est du moyen terme. C'est du moyen terme.
Même du long terme.
يلو
انترمون بولو مو مويان تيرم انا ب ب سي محمد رياح مناش كي تذكروا ربي يرحمه معناتها
الله يرحمه
عاد سي محمد رياح يا اول ما عرفت ما تعرف بعدنا ربي يرحمه ووقتها قلت له شنو السر تبارك الله معناتها الى parmi les portefeuilles qui étaient les plus garnis معناتها في الساحه تصيدر sa carte de visite emblématique فيها les logos de toutes les entreprises dans lesquelles il est actionnaire
il est présent في pas mal de valeurs دو تيتر
ربي يرحمه عاد قل له شنو هو السر قل لي هو دابيتون مش متكلماني على سي انفستيسمون وكل مره قال لي اوبشن جاوبك قال لي حاجه واحده قال لي عمري ما نبيع سيتي اون فاسون بيان سور سيغتينمون فما حاجه تخلص منهم ولا بيعهم مي اونترومون دي سيتي سا فاسون دو دير سي البورصه تحب الدوام معناتها
تحب الدوام
فورسيمون كي تشري حاجه اليوم تسوي تو حتى بالدنيا باش تغلى حتى باللي غاسيو باش تبدلوا في بخاخ العباد فورسيمون نو بوغا معناتها سي انيماجينابل peut-être 20 سنة التالي j'invente une action ب 100 دينار forcément معناتها 100 دينار d'aujourd'hui c'était peut-être à l'époque un 10 دينار j'invente peut-être معناتها حبيت نبسط معناتها مش معناتها صحيح راه بالضبط اللي نقول فيه mais c'était sa façon de dire autrement dit البورصة تحب الدوام et forcément quand il achète aujourd'hui s'il ne vend pas ben c'est un portefeuille باش يكبر et puis ça lui permet de réajuster en cours de route de se débarrasser de certaines valeurs pour réinvestir في d'autres valeurs et c'est toujours bien d'être accompagné
l'accompagnement c'est tout c'est on est accompagné la confiance يعني تحاول وتنصح العبيد وتنصح
ben donc voilà tout malium عندكم دور في هذا الكل pour développer le marché qui m'a dit تنصح donc vous êtes en train de le faire qui coule tout donc les intermédiaires ils ont un vrai rôle à jouer très rapidement حبيت نكمل peut-être avec l'équipe on a vu un sujet خاطر حكينا برشا هذاك الاستثنائي الاسبوع الماضي مع دي ضيوف ومنهم كريم جير donc حابين نحكيوا على الكابيتال humain donc اليوم في environnement digitalisé خاطر ما بيتكم vous avez mené votre transformation digitale وحكيت بيك على السيت حكيت دونك ريالمون من عاش كفقت ولا حكيت على برشا ديجيتال ما تحكي سا ترانسفورماسيون دونك لومان في ظل هذا الكل اسكو في ان انفيرونمون كي ديجيتاليزي بور نو با دير سوبر ديجيتاليزي معناتها اليوم اسكو لا فالور خاطر احنا كريتور دو فالور شي عاد اكسبريس فيم اسكو لا فالور تقعد اومان ريالمون في الاخر
انا في بيرسونيل بيان سور
نجم يكون انا في بيرسونيل باش تكون الادان نتاعكم
انتوما باش تكون
تفهم على السوق وعلى
كل شيء. رياني رومبلاسخا لو كابيتال هيومان سانسيرمون سي فري الاي اي تعاون elle assiste, elle peut faire des reporting, des analyses, elle aide à la décision, mais rien ne remplacera l'être humain. À la خاطر l'être humain, يعني l'IA, maintenant j'aime t'amener avec un conseil personnalisé, maintenant j'aime t'amener avec la confiance pour des investisseurs. Enfin, mais il faut pas oublier l'expertise des analystes là où les peut-être un analyste financier, mais c'est toujours l'expertise des analystes au fil du temps, au fond à la compréhension fine du marché. Donc c'est vrai, t'as un l'IA, mais le capital humain, il reste l'actif stratégique de l'intermédiaire en bourse.
Ben, بالنسبه خل نختم معك دونك اليوم سي كيفاش تشوف سي كان فما كلمه زاده على التالون خاطر سي تري امبورطون سي بيسكو سي هومان دونك كيفاش اليوم اون نافيغ في معناتها بور افوار لي ميور تالون بور غاردي لي تالون هذوما في كلمه جوست
اترافير لا فورماسيون À travers la formation, on essaie on a toujours misé, chez Bain Capitaux, pour garder, on a toujours misé sur la formation, et une formation qui est assez continue, pour être au diapason des standards, on suit l'évolution des marchés et les nouveaux métiers et tout, avec la digitalisation et tout, pour être au diapason, donc avec la formation, le capital humain, c'est un actif.
كيفاش تشوف بين كابيتو في السنوات القادمة؟ هذا سؤال ليك مباشرة
احنا توا اون ايسيغا دونك افيك توت سيت ريورغانيزاسيون دونك اون اي ان تران دو بروجيتي اون ريورغانيزاسيون انتر بيان سور افيك لا ديجيتاليزاسيون افيك توت لا مودرنيزاسيون دو نوتر ايدنتيتي فيزويل اون ايسيي دو comment dire, de d'être au top 5. On est toujours on est au top 5 Tawa, que ce soit par les capitaux traités sur le marché ou voilà, en termes de gestion d'actifs. Mais on essaie de gagner des parts de marché, on essaiera d'être au top au top 3 et un acteur de référence par le marché. Bien sûr, pour satisfaire le maximum de notre clientèle, on essaiera de lancer de nouveaux produits pour les besoins de notre clientèle. Inch'Allah, et bien sûr, tout repose sur la confiance.
C'est très important. L'azma ou djaj, le marché qu'on a avec vous, ou l'on t'a fait le marché en fait.
On est toujours là pour rassurer et pour ne pas céder à la panique. C'est le rôle de l'intermédiaire. C'est la confiance, la relation client.
La performance,
bien sûr, la performance. Et d'ailleurs, la performance, elle est là.
Et on a quand même des produits qui performent.
Femme, oui, oui. Les femmes, oui, oui.
Naviguer,
bien sûr, quand on fait, c'est ce qu'on est. On a misé sur des valeurs. Et les hommes, bien sûr, c'est pas les 30%.
On parle pas de
avec des performances positives. On n'est pas fait le négatif, mais on est sur des performances positives.
C'est quoi une bonne performance, Léo?
Une bonne performance.
Femme qui note, femme un taux, femme soumane une bonne performance.
Battre l'indice.
Ouais.
Voilà, s'aligner ou l'indice, mais pour ne pas pour déjà quand on qui ne marche pas l'indice, c'est déjà pas mal. Battre l'indice, c'est un record.
ماذا بين زيد الوقت وفي على ماذا بين زيد نسيك خد جنبيا لي ريبونس بريف معناتها الحب ديما كيبدا هكا انفيتي عنده دي ريبونس كلير دروات او بوت ماذا بين نكثر من سي ناصر سرحنا الوقت وفي نشكروك ان توكا على تفارك معنا اليوم الصباح في
ميرسي بوكو عايشك عايشك سي بيسي
فماشي ان كونساي على الطاير المستمعين معناتها دو مانيير جينيرال مش نحكيو على اون فالور ولا غيره دو مانيير جينيرال ان كونساي قلت بك الموين تيرم معناتها اي بون تنجم يكون ليك عجبتني قالت لي بينك ان كونساي بور لاوت كيما تحب
كونساي بور لا بورس
بور لا بورس المستمعين كي سون بتاتر فوالا كي سانتيريس على بورس بور انفيستير
وفيت لا بورس الي رونتابل راهو على ان موين تيرم كيما انت قلت راهو لا بورس الي رونتابل ان موين تيرم ا كور تيرم وي مي فو بيان سي واحد كورير لو ريسك مي ان موين تيرم سي تري رونتابل اي ميم سي رونتابل يعني اون بو بيرفورمي ميم حتى افوار دي روندمون بوكو بلوز امبورتون بار رابور او مارشي بانكير اللي هو كي اوفر بلوز او موان دي روندمون اسي بلوز او موان فيكس
يعطيك صحة يسر بن صالح شيف ديبارتمون لي زانجينيوري فينانسيير بين كابيتو على حضوركم معنا اليوم الصباح
فضلك عايشك سي وسيم ميرسي بوكو
شكرا لك وقعد معنا مستمعينا حابين نرجعوا على لي بيرفورمانس نتاع السنة مازلنا باش نرجعوا في حوارات أخرى على هذا الموضوع تو سويت نمشيو فاصل قصير ثم راجعين في برنامجكم اكسبريسو الحديث بعد شوية على موضوع عمل برشا ضجة أكيد باش تكون معنا في برنامجكم إكسبريسو بعد لحظات النائبة بمجلس نواب الشعب عن جهة مبادرة باش نحكيو عليها نجلة لحياني نائبة نجلة لحياني مقترح قانون أساسي حول الحق في الحضانة العمومية للأطفال دون 4 سنوات ينص على تمويل عمومي لكل مؤسسة توفر رعاية تربوية وصحية وغذائية للأطفال بين 0 و4 سنوات دون تمييز المقترح عطاوت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة لمناقشته شنية أبرز فصوله إلى آخره هذا الكل توت سويت في برنامجكم إكسبريسو بعد فاصل قصير موعد الفلاش شانج ورجعين